Jāsaka, ka tas ir jauna veida plānošanas dokuments, kas ir tematiskais plānojums, kuru doma uzsāka ar mērķi apzināt tās problēmas, kādas būtu šie priekšnosacījumi, lai šis kurorts varētu attīstīties. Jo ir daudz dokumenti, kas runā par iespējām, bet kādas būtu šīs pirmās rīcības, tāds dokuments vēl nebija tapis, un šis ir pirmais dokuments. Tas nav galīgais dokuments, un noteikti ir vajadzīgi arī tālāk jau investīciju piesaistas plāni. Bet, nu, šis ir sākums.
Kāda vieta ir sanatorijai Ķemeri šajā visā Ķemeru attīstības plānā?
Tas ir viens no atslēgas objektiem, kas būtu attīstāms pirmajā kārtā, bet kā mēs diskutējām jau ar pašiem ķemerniekiem, šī viesnīca arī jau viņuprāt varbūt nav pats pirmais objekts pat, jo vispirms ir jārada tas produkts, kas būtu vajadzīgs šim atpūtniekam. Vispirms ir jārada šis balinoloģiskais resurs, šie dūņi izmantošanas, šo sērūdeņa ražu izmantošana, kas ir pats sākums bijis arī vēsturiski. Un tālāk jau kā nākamais, ir tiešām šī te viesnīca, kur viesiem atpūsties. Ja? Bet nu, arī pašu vietējo iedzīvotāju tāda pilna pārliecība bija, ka ir jāsāk ar šo pašu dabisko resursu izmantošanu, kas ir ļoti svarīgi.
Tad pašiem iedzīvotājiem Ķemeru sanatorija nav tā kā
primāra. Ir, pilnīgi noteikti ir, tikai viņi arī ļoti skaidri būdami tiešām racionāli cilvēki apzinās to, kā atjaunot tikai sanatoriju. Bez šī te papildus resursa, kas ir tieši šis kurortoloģija, nav seguma, jo ir jābūt šim te apgrozījumam, ir jābūt šim pieprasījumam, jo tikai uz viesnīcu šeit viesi nebrauks. Un to ķemernieki, kas patiekam ļoti skaidri apzinās, ka ir vajadzīgs šis kompleks. Nav uzstādījums atjaunot tikai viesnīcu kā viesnīcu, jo viņi skaidri saprot, ka cilvēkus jau tas neatvedīs vien.
Tad kādas ir šīs galvenās problēmas, kas ir izkristalizējušās, kas ir jārisina?
Ir apzinātas gan šīs te stiprās puses, gan tās, kas ir problēmas, ir salikti jau šie pirmie uzdevumi, nu, bet pats galvenais ir tiešām attīstīt šo te kurortoloģijas resursu izmantošanu. Tas ir apzināts kā pats pirmais, kas ir jāuzsāk, jo šobrīd arī, kā tur piedalījās daudzi no saulāk jau ķemeros strādājošiem speciālistiem, kāda republikā ir palikuši vairs ļoti maz, un viņu uzstādījums bija, ka mums ir jāmāk šobrīd vēl izmantot tās zināšanas, kas mums vēl ir palikušas, radot šo zinātnes centru, kas tālāk jau var dot pašiem ķemeriem šo impulsu attīstībai.
Kad kaut ko varētu sākt darīt? Tad?
Sākt darīt? Jā, pirmkārt, ja mēs runājam par pašu vīziju, tad vīzijas sabiedriskā apspriešana vēl nav beigusies. Šī bija sanāksme tikšanās ar iedzīvotājiem, tiks apkopoti gan šie priekšlikumi, ko ir izteikuši vietējie iedzīvotāji, gan arī saņemtie rakstiskie priekšlikumi, gan institūcija atzinuma, un tālāk jau doma lēms, kāda būs šī rīcība, vai šī vīzija tiks papildināta, vai tikai precizēta. Tas būs deputātu kā politiķu lēmums, ko mēs tālāk darīsim ar šo pašu dokumentu. Nu, un tad, kad šis dokuments ir apstiprināts, tad jau var skatīties uz tālākajām šīm rīcības programmām, kas būtu darāmas uz priekšu. Bet kā tādi reālākie un konkrētākie darbi ir virzīt uz priekšu tos projektus, kas domē jau ir iesākti, kuriem, nu, tomēr ceram saņemt arī kādu valsts atbalstu, saņemot Eiropas finansējumus.
Tie būtu?
Ir gan pats Ķemeru parks. Ir arī ūdens saimniecības projekts, ir šī vēsturiskā mantojuma atzimšanai, nu, kas būtu šis pats parka, jā, ar visām mazajām arhitektūras formām. Tur ir gatavi tehniskie projekti, kam ir nepieciešams finansējums. Ceram uz jauno Eiropas finansēšanas periodu, kad varētu būt atkal kādas naudas. Tajā pašā laikā Ķemeros jau šī gada pašā sākumā ir nodots jauns bērnu dārs eksploatācijā, kas, es domāju, ir tāds labs signāls, ka doma nav, kā dažreiz mēdz teikt par ķemeriem aizmirsus, bet tieši šo sociālo infrastruktūru cenšas nodrošināt.
Cik daudz naudas pašvaldība gatava ieguldīt, lai attīstītu šo teritoriju?
Ir investīcija plāns, taču šajā investīcija plānā būtiski ir tiešām šie te Eiropas līdzfinansējuma saņemšanas iespējas, un attiecību izējot no šiem te Eiropas iespējamiem projektiem, tad arī būtu šīs domas līdzfinansējuma. Jo doma, protams, viena pati nevar atjaunot ne Ķemeru vēsturisko parku, kur nu, sākotnējās izmaksas ir vairāk kā 2 miljonu latu bijuši. Ja? Nu, nav šobrīd projekts šīs tāmas aktualizētas, bet, nu, diemžēl nav nekas kļuvis lētāks. Nu, tā kā ir jāsaprot, ka tie ir pietiekami nopietni cipari arī Jūrmalas domē.
Jūs sacījāt, ka vēl nepieciešams turpināt apspriešanu, vēl lēmumu pieņemšanas, visas šīs procedūras. Kāds laika posms tad te ir sagaidāms līdz brīdim, kad varētu notikt kāda reāla darbība?
Nē, apspriešanas beigsies mēneša beigās, nu, un tad ir dokumentu noformēšana un gatavošana izskatīšanai deputātiem. Tas neiet runa par vairākiem mēnešiem, ja tas ir nobeidzās marta mēneša beigās, un aprils tas ir viedokļu apkopošana, jo, es saku, šis ir jauna veida plānošanas dokuments, kādu mēs arī piedalāmies pirmo reizi izstrādē, nu, mācamies.
Līdz šim nevienā no sanatorijas izsolēm to nav izdevies pārdot. Cik lielā mērā šī attīstības vīzijas esamība var sekmēt sanatorijas pārdošanu nākamā nedēļā gaidāmajā izsolē, piemēram?
Es domāju, ka tas varētu būt tāds labs signāls investoriem, ka doma ir gatava sadarbībai arī iepriekšējiem jau šiem sanatorijas īpašniekiem, Doma bija gatava sadarbībai, taču toreiz vienīgais un galvenais tāds nepārvaramais saruna punkts bija domas vēlme redzēt konkrētus termiņus. Ja šodien būs investori, kas piedalīsies šajā izsolē, es domāju, ka attieksme ir mainījusies, jā, un viņi sapratīs, ka neviens nav gatavs iesaldēt pietiekam lielus līdzekļus, lai nedarīt neko tālāk, jā, un domāju, ka tās sarunas jau noteikti var būt daudz konkrētākas.
Un cik šī interese no investoriem ir liela šobrīd?
Tas domē, gan tādas informācijas nav, jo izsola jau tiesu izpildītāji, un nu, tā informācija tad jājautā viņiem. Pēc viņu neoficiāls, jā, interese ir, taču tiešām nav zināms, vai ir jau pieteikušies pretendenti, vai tā ir tikai interese.
Un interesi par pašvaldības plāniem un nodomiem no investoru
Arī ir bijušas domas priekšēdētājiem tikšanās, ir bijuši interesenti, dažādi interesenti ir bijuši tādi arī, kuru vēlmi ir nācies teikt, ka drīzāk tāda nevar būt, bet, nu, ir bijuši dažādi, jā.
Pašvaldība pati grasās piedalīties izsolē?
Pašvaldība vienmēr ir definējusi, ka mērķis jau nav piedalīties uzņēmē darbībā. Ir pie situācijas, ja neviens neglābi šo arhitektūras pieminekli, tad iesaistās pašvaldība. Pašvaldības mērķis nav konkurēt ar privātajiem, piedaloties vairāk solīšanā, un pašvaldībai nav nemaz tādas tiesības. Ja pašvaldība vienmēr teikusi, ja nav investoru, tad, lai glābtu šo te mantojumu, pašvaldība piedalās.
Tad pašvaldības rīcība varētu sekot pēc pašas izsoles nākamā nedēļa?
Nu, visdrīzākais, jā.
Bet jūs sacījāt, šī dokumentu izstrāde ir mēneša jautājums?
Pabeigšana.
Jā, pabeigšana. Bet tas laika posms līdz sāktos reāli darbi. Cik tur nepieciešams šis laiks?
Mēs runājam par atšķirīgām lietām. Mēs šeit runājam par plānojumu, kas ir plānošanas dokuments. Reāla būvniecība ir process, kam ir vajadzīgs būvprojekts. Ja mēs runājam par pašu sanatoriju, iepriekšējiem investoram bija izstrādāt šis tehniskais projekts, pēc kura darbi tika uzsākti, tātad, ja jauno investoru apmierina šis tehniskais projekts, viņš var viņu turpināt. Ja mēs runājam par visā šajā kompleksā esošo kurortu polikliniku, tad tā ir daudz bēdīgākā stāvoklī pēc visiem ugunsgrēkiem, un šim objektam arī iepriekšējais investors nekad nebija izstrādājis tehnisko projektu, tā kā tur ir nepieciešama nopietna būvniecības dokumentācija. Uz domas īpašuma attiecībā, kas ir parks, šeit ir izstrādāts tehniskais projekts, tātad šie objekti ir ļoti dažādās stadijās un ļoti dažādi ir šie iespējamie termiņi tālākai rīcībai.
Un tas, ka tas viss tik ļoti sadrumstalot ir?
Tas nav sadrumstalot, tomēr tie ir atsevišķi juridiski īpašumi ar atsevišķiem arī statusiem, jo pats sanatorijas bijusī ēka viesnīca vēsturiskā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, šī kurorta poliklīnika ir tikai vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, jā, nu, nekādā gadījumā viņas nevar salikt kopā un apvienot kā vienu objektu, jo viņi ir atšķirīgi gan funkcijās, gan statusos, nu, tas nav saliekams kopā.
Ja nākamnedēļ neviens no investoriem tā arī neiegādājas sanatoriju, pašvaldībai vispār ir naudas, lai kaut ko tur sāku darīt?
Nu, vismaz līdz šim, cik ir bijuši sarunas ar Finanšu ministriju, tad Finanšu ministrija ir solījusi šo te aizdevumu valsts kasē, jo pašvaldībai ir tiesības ņemt aizņēmumu valsts nozīmes kultūras piemnekļu glābšanai. Tad šeit ir tālāk jau iestājās, nu, precīzi matemātika, kas ir, cik par katru objektu ir jāmaksā un par ko ir jāmaksā domē tieši no sava budžeta, ko viņi var ņemt aizņēmumu, nu, tur ir finansistu darbs.
Tad pašvaldība attīstītu šo teritoriju un objektus un tad tālāk pārdot?
Vismaz nedomāju, ka pašvaldības finansiālās iespējas būtu īpaši attīstīt. Pašvaldība ir aprēķinājusi un apzinājusi, kādas būtu šīs izturēšanas izmaksas, lai tālāk šis objekts neiet bojā. Jo mēs saprotam, ka objektam nav bijusi ne apkure, ne arī šī te ūdens novadīšanas sistēma kārtībā līdz ar to. Nu, ir tādi darbi, kas ir jāveic, lai šo objektu varētu saglabāt vismaz. Jo iepriekšējais investors jau bija veicis zināmus darbus un atjaunojis pirmajā stāvā pat interjera detaļas, kas šobrīd vienkārši iet bojā. Pašvaldība droši vien nenodarbotos ar uzņēmēju darbību viesnīcas uzturēšanu.
Bet vai ir vērts to visu darīt?
Nu, bet kā jūs domājat, vai šādu pieminekli pazaudēt Jūrmalē nebūtu ļoti liels zaudējums? Es domāju, ka ja neatjauno šo viesnīcu, tad tiešām būs grūti runāt par vēsturisko ķemeru kurortu. Tad mēs pazaudēsim šo vēsturisko pusi, kas ir viena no vērtībām, ko ir arī šajā tematiskajā plānojumā atzinuši plānotāji. Šī vēsture jau ir šī vērtība.
Paldies jums par sarunu.